Таңсырды бағдарламамыз одан әр жалғасады.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар.
16 желтоқсан Қазақстанның тәуелсіздік күні. Осы күні Алматыдағы республика алаңына жүздеген адамдар жиналды.
Алматыда ондаған жасты полиция қамауға алды.
Желтоқсан оқиғасына қатысқандардың сотынан түсірілген әйгілі суреттің тарихы.
1987 жылы ұлтшыл атанып айдалған желтоқсаншы әркен уақыты қорғап, куәлік еткен Валерий Каромады Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді.
Желтоқсан оқиғасы туралы тарих не дейді? Желтоқсан құрбандары деген кімдер деген тақырыптағы хабар тыңдайсыздар.
Қадірменді әлеумет, енді осы және өзге де ақпараттар ағының азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Желтоқсанның 16-сы Қазақстанның тәуелсіздік күні. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстанның тәуелсіздігі мен егемендігі туралы заң қабылданған. Қазақстан азаматтары бұл мерекеге орай 4 күн демалыс алды. Қазақстан президенті Назарбаев тәуелсіздік күні мерекесіне арналған шарада тәуелсіздікті кезекті жылы атап өту бізге ең алдымен той тойлау үшін емес, ой ойлау үшін керек деді. 16 желтоқсан күні Алматыдағы республика алаңына жүздеген адам жиналды.
Жиналған жұрттың алдында ел бірлігі доктринасы жобасына қарсы шыққан қазақ зиялылары мен жасы үлкен кейбір адамдар жастарды ешқандай шектен шығатын жағдайға бармау үшін тыныштандыра сөйледі. Сондай-ақ аталған алаңға жиналған ипотекалық борышкерлер мен Қытайға жер сатуға қарсылық танытушылар да билікке өз талаптарын айтты. Алайда 16 желтоқсан күні кешке қарай ондаған қазақ жастары Алматыдағы Астана алаңынан республика алаңына қарай жол тартқан болатын. Оларды алаңға жеткізбей полиция қызметкерлері таратып жіберді. Тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырса.
16 желтоқсан күні Алматыдағы республика алаңына жиналған жұртшылық алдында сөйлеген сөзінде Мұхтар Шаханов желтоқсан оқиғасына Қазақстан билігі саяси баға беруге келіскенін жеткізді.
Желтоқсан көтерілісіне баға беру керек билік. Желтоқсан. Оны биліктің алдына қойдық, оны парламентте қарауға уәде беріп отыр. Өйткені желтоқсан көтерілісіне баға берілмей мемлекеттік деңгейде. Мынау 300 жылдық орыстандыру саясаты әтіне баға берілмей, біз алқа жүздей алмаймыз. Бұл енді барлықтарымызға үлкен рахмет, енді мына гүл қояйық.
Ал ортаға шыққан белгісіз ана қазақ жастарын 16-17 желтоқсан күні ешқандай оқиғаға бармауға шақырды.
Сендер жастар қызбалыққа салынбыңдар. Әр басымда бес уақыт намазымда тілеп отырмын. Мынаның аналарымен түйсіктеп, қандай неге бара жатырмыз, қандай жағдайда боламыз. Сендердің үлкейіп, өскендерің, саналарың, жеткендерің, мына үкімет басына жастардың шыққанын барлығын мен қалаймын өз басым.
Жиналғандар әуелі Ескендір Хасанғалиевтің туған жер әнін айтты. Іле-шала Қазақстанның әнұранын жұрт бірлесе шырқады. Сонымен қатар өзін Әлімбекова Райқан деп таныстырған қазақ әйелі қолына кішкентай талдың сынығына Қытайдан әкелінетін аладорбаның жыртығынан ту жасап ұстап алып, өзінің Қытайға жер сатуға қарсы екенін айтты.
Қазақстанның жері жан-жаққа сатылып жатыр, Қытайға бүкіл жан-жаққа талан тарап болып. 75% қазақтар далада қалайын деп тұр, үйсіз жайсыз. Соның кейін шығып тұрған осы көтерілісіміз, енді білдіріп тұрғанымыз, бүгін траур, қаншама қыршындарымыз кеткен күніне шығып, өзіміздің де талаптарымызды айтып тұрмыз.
Алаңға жиналғандардың ішінде ипотекалық борышкер де болды. Олар дауыс сұрайтқыш арқылы өздерінің Қазақстан билігіне қарсы екендіктерін жұртқа жария етті. Ипотекалық борышкер Есенбек Өктешбаев жиналғандарды билікке қарсы шығуға шақырды.
Банкілер солардың жеке меншігіне жатады. Сондықтан олар банкілерді құтқарады. Ал біз халық оларға кімбіз? Біз оларға ешкім емеспіз. Сондықтан біз мұндай құлдыққа жол бермейміз. Бауырлар, бәріміз бірге тұрайық, бірге қарсы шығайық мұндай билікке қарсы. Мұндай билік бізге қажет емес, керек емес.
Таңертеңгі сағат 11-де басталған республика алаңына жиналған жұрт түс кезінде тарқай бастады. Алайда Алматы уақытымен сағат 17:00 шамасында Алматыдағы Астана алаңынан 70-ке жуық қазақ жастары республика алаңына қарай шеру тартты. Бірақта оларды жол бойы ілесіп отырған полиция қызметкерлері абаймен формынып көшелерінің қиылысында тоқтатпақ болып, 9 жігіт пен бір қызды ұстап алып кетті. Содан кейін республика алаңына қарай жол тартқан қазақ жастар жан-жаққа пытырап қашып кетті. Осы кезде алаңға келген Алматы қаласы әкімінің бастығының орын базары Серік Сейдуманов ұсталғандардың қай жерде екенін айтпаса да, олардың жол ережесін бұзғаны үшін құқық қорғау қызметкерлері тарапынан ұсталғанын растады.
Они шли сначала по тротуару, да? Затем переход вместо перехода перешли это по дороге.
Олар әуелі жүргіншілер жолымен келе жатқан, сосын 30-40 адам жаяу жүргінші өтпейтін жерден жолды кесіп өткен. Топ адам болып жол ережесін бұзған. Олардың қазір үш жерде отырғанын ғана айталам. Кімдер екені анықталуда. Бәрі заң бойынша.
Сейчас устанавливают, я говорю, по закону положено.
Деді Серік Сейдуманов. 17 желтоқсан күні республика алаңына Қазақстан оппозициясының басшылары желтоқсан құрбандарына арналған ескерткішке гүл шоқтарын қояды деп күтілуде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосына мәлім болғандай, Алматыдағы Астана алаңындағы мерекелік концерттен кейін республика алаңына бара жатқан ондаған жас қамауға алынған. Олар жол тәртібі ережесін сақтамаған үшін қамауға алынды деп Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов Азаттыққа мәлімдеді.
Оның айтуынша, жолды жауып ережені бұзғаны үшін ұсталған 29 адам 3 сағаттай тергелген соң босатылды. Бірақ Сейдуманов қамалғандардың қайда екенін білмейтінін айтты. Алайда оқиғаға куә болғандар қамауға алынған 10 жас көшеден өтіп бара жатқанда емес, үй ауласынан ұсталды деп отыр.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосының желтоқсан оқиғасына қатысты хабарлары жалғастырамыз. 1986 жылы желтоқсан оқиғасына қатысқандардың сотынан түсірілген әйгілі суретті газетке жариялағаны үшін бірнеше адам Колбиннің кезінде саяси қуғынға ұшырағаны белгілі. Солардың бірі Советтік Қазтаг агенттігінің басшысы Жұмағали Исмағұлов. Ол сотта қасқайып тұрған Қайрат Рысқұлбеков пен тағы үш жігітке үкім шығарылған кезде сот залынан түсірілген олардың суретінің тарихы жайлы Азаттық радиосына баяндап берді.
Оның айтуынша, желтоқсан оқиғасын сол кезде КГБ мен Қазақстанның орталық комитеті жіберген хабарлар негізінде Мәскеудегі ақпарат орталығы Алматыда нашақорлар мен қоғамда қарсы топтар қарсылық танытты деп қысқа ғана хабар таратқан. Ал сурет авторы бұл тақырыпқа сөз қозғаудан әлі күнге дейін жүрексінеді. Ардақты ағайын, осы сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Сұхбатты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізді.
Жұмағали Исмағұлов өз әңгімесінің басын бір ғана суреттің кесірінен қызметтен қуылғанынан бастады. Оның сөзіне қарағанда, сол кезде Қазақстандағы ақпарат тарататын жалғыз ғана Қазтаг агенттігінің өзі Қазақстанға жаңа басшының келгенін басшыны тағайындаудан 10 минут бұрын ғана білген.
Жалғыз сол әлі сурет үшін ғана жазаландым мен. Мына газетте сурет шыққан. Ол енді өйткені аналардың бірі ең осал жеріне тиетін нәрсе еді ғой енді. 17-сі күні пленум болды желтоқсанның. Орталық комитеттің пленумы болып Қонаев босатылды қызметтен. Соның орнына Колбин деген адам келді. Мен ол кезде сол Қазтагтың директорымын, жоғарғы кеңестің депутатымын, және орталық комитеттің мүшелігіне кандидатпын. Мен ол хабарды беретін адам, суретін салып ана келген адамнан газетке беру керек, сонда мен білмеймін, кім екені, кім келетінін, тек 10 минут қалған кезде ғана мен хабарландым. Тілшілерімізді үлгі фотокорреспондентіміз бәрін алып кел, жаңа дайындап қойғанмын.
Сұхбаттасымыз 1986 жылы алаңда болған оқиғаны өз көзімен көрген қалпында әңгімеге келіп, оқиғаның ертесінде қалай өрбігеніне де тоқталды.
Таңертең қызметке келіп отырғанымда менің бір қызметкерлерім, онда да бір фотограф. Анау алаңда студенттер жиналып жатыр деп. Барып өзім көрдім сосын. Үй жиналып отыр, басқа әңгіме жоқ. Қайтып келсем, адам біраз жиналып қапты. Сосын түсіп барып көрдім. Бірақ ол кезде ештеңе басқа айқай жоқ, бірақ жиналып ашулеріне бір жастың қазақ балалар сол дабырласып жатыр екен. Кешке қызметтің аяғына дейін келдім, бірақ сол кезде уже жұрт жиналып, демонстрацияға айналып, алаң толып, қарсылық білдіріп жатыр. Сол кеш сонымен Мәскеуге екі каналмен барады бұл. ЦК арқылы, КГБ арқылы барады. Сол жақтан естіп, олар енді хабар болып отырған шығар, сол тастың генерал директор маған звонит етті, не болып жатыр деп. Не болатынын білмеймін, бірақ әйтеуір студенттер осындай бір жиналып, алаңда трибуна орнатып, айқайлап жатыр. Қазақ басшы деген студенттер айқайлап, сондай. Ертеңгі көшеменен демонстрация басталды.
Жұмағали Исмағұлов сол кезде Қазақ Совет Министрлер Кеңесінің басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жедел жиналыс ашқанын айтады. Жұмағали Исмағұлов сол жиналыста алаңдағы жастардың қырғынға ұшырағанын білген.
Жиналысқа шақырды мені. Сол сөйлеп председатель өткізіп жиналысты. Осындай жағдай болып жатыр. Сондықтан бірінші сендер өздеріңнің коллективтеріңе ие болыңдар. Бармасын, қосылмасын. Жас жұмысшылар араласпайтын жұмысшыларды сақтау керек ана. Тентек студенттер деген пікір, сол енді страшный нәрсе ғой енді бізде. болгом. Мен эмне болгонун билген жокмун. Ондон кийин тек сразу келип артында министр коммунальных хозяйств таанышып турду. Жакен эмне болду? Ал жакта эмне болуп атты? О жак битти, кууп тастады баарын деп тасталкан чыгарып деп. Эл сол жерди тазартып атыр деп. Эстигенип, төлө боён кырып тастаган, одан кабарыбыз жок биздин. Айтып, алардын баарын тас кууп жиберди деди.
1986 жылы Кастактын директору кызметинде болгон Жумагали Исмагуловтун аңгемесинен белгилүү болгондой, Кастак тек гана расмий акпарат таратуу менен шугулданган. Алайда Мәскеудегі орталык акпарат агенттигинин тапшырмасы менен түшүрүлгөн сүрөт казак башчылардын түбүнө жеткен.
Бизден эч кандай кабар болгон жок. Мен бирок сүрөткө түшүрүп алайын деген адамдарымды милиционерлер ұстап алып, анасын просвечивать этип түшүртпөт. Кабар берилген жок. Артынан АЛГЦК КБС-тин комиссиясы чыгып, сол эле осунун айналасын дегенде кадимки официальный партийный чаралар колдонулуп, жыйналыстар өткөрүлөт басынан. Сонда эч кандай аңгеме жок, биз официальный кабарды гана берип жүрмүз. Сонун жарты жыл өттү. Сол кезде биз оган дейин уже эки процесстен кабар бердик соттун. Соттагын сонда мага мана верховный соттун төрагасы звонит этет. Осындай бир үлкөн процесс болайын деп атыр. Столгандар кинаалардын түрмөдө үйүн бастырган бирөөнө сот болот дейт. Вот сол жөнүндө кабар берүү керек газетке. Жарай, кабар беребиз деп баягы тапшырма бердим. Сосын экинчи тагы бир сот болду. Бир сондой ал листовка таратып жүргөн Сабитова деген айел. Сөмкөсүнөн ал листовкалар таратып отурган устап. Сол жөнүндө кабар бер. Сот болот деп үчүнчү рет маган кабарлады. Дайындап койгом. Сосын ондай кабардын барлыгын мен таска кабар берем. Үчүнчү судебный процессти бердик 16-сына. Алып келди өлтүргөн Кайрат Рысбекбеков деген бала, сонун касында төртөө, өзү беш адам. Сөйтүп сонун барлыгын дайындап газет чыккан. Кичинтэй гана изалысууда деген кабар.
Сол кезде арнайы жыйналышка салынып кызметтен куулган Жумагали Исмагулов 1992 жылы актылганын айтады.
Тагыз мунап болду. Ахметалиев Амангел дейтин жигит завсектордун печати. Жумакен, мына сүрөт кайдан чыкты дейт? Кайдагы сүрөт? Облыстык газеттерде. Кечеги сот бир жок, биз сүрөт процессинде эч кандай сүрөт берген жок. Газетиңизди көрдүм, мен газетти көргөн жок, көрсөм, действительно сүрөт чыр алгы биздин кабарыбыздын астында. Фотохроника тас сот процессинде бешөө тур. Каптаган адам ажал. Сүйтсүн анау Беккер деген бала, Ибрай Балас азыр Каспрадада жүрүп, сол барып түшүрүп алды. Анау Беккерге айтам, кайдан алдың сүрөт десем, мне позвонили из ТАСС, из фотохроники ТАСС позвонили и прислать снимок дейді, для архива деген өздерінше. Мынау кайдан чыкты десем, Алматының эки газети сол 17 күнү чыкпай калды. Сосын эртеңине кабарды неге бермедиңдер деп бизди жазалайды деп, сол ана фотохроникага келген, ой, мына сүрөт жакшы экен, мынаны бериңдер деп фотохроникадан заң главный дактан берип жиберди. Мен ал жакта жыйналышта отурмун. Аны билмейм. Кешеги сол газет чыгып кеткен экен. Сол боюнча эсим чыгарып чакырып кайта айтам. Саат түс болуп калды. Эртең саат 10:00 суббота күнү. Бирок келдин анау главный редактордун да сол фотохрониканын баштыгы келсин. Орун басарымды алып кел. Эртең внечерде бирок болот дейт маган. Ойлогон жок мындай болот деп. Биз анын фотохрониканы берген жокпуз. Газеттерге биз берген жокпуз. Тастыкка азырлаган для архива. Сүрөт алып кетип деп объяснить сол жерде бардым. Мен айтам, сол бойго оралып кызметтен кеттим. Мен сол кылым менен жумуш кабарайын деген жибермеген. Зорлап мен казак адебиетине жиберген. Анда бир эки жыл истегенден кийин акыр сынып одан да кеттим. Сүйтүп жүрүп сол 92 жылы Назарбаев биринчи секретарь болгон кезде сонун мени маселемди кайта карап, аны кабылына бузуп мени актады.
Кайрат Рыскулбеков менен тагы үч жигитке өкүм чыгарылган кезде сот залынан түшүрүлгөн сүрөттүн автору солтүстүктөгү советтик Кастак тилчиси Юрий Беккер 22 жыл мурунку сүрөттүн тарыхы жайлы айтуудан әлі күнгө дейин баш тартып келеди. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Ардактаган Азаттык радиосу ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек.
Қазақстандықтар 16 желтоқсан тәуелсіздік күнін атап өтуде.
Алматыда саяси партия мен қозғалыс өкілдері тәуелсіздік монументіне гүл қойды.
Алматыдағы республика алаңына бара жатқан ондаған жас қамауға алынды.
Әлем жетекшілері Копенгаген саммитіне жиналуда.
Климат келіссөздерінің президенті ауысты.
НАТО басшысы Ресей басшыларымен кездесуде.
АҚШ адмиралы Пакистанда келіссөздер өткізуде.
Жол жағасындағы бомбадан кемінде 4 ауған полицейі қаза тапты.
Ауғанстанда 2 британдық әскер қаза тапты.
АҚШ Ауғанстанға жүк жеткізуге Орталық Азияны көбірек пайдалануда.
Түркменстан президенті Бердімұхамедов Токиоға 3 күндік сапары басталды.
Ресейдің белгілі экономисі Егор Гайдар 53 жасында қайтыс болды. We'll Сондай қазақ радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. 1987 жылы ұлтшыл атанып, айдалған 90-шы әркен уақты қорғап, куәлік еткен Валерий Карло Маде азаттық радиосына арнайы сұхбат берді.
90 оқиғасы туралы тарих не дейді? 90 құрбандары дегендер кімдер деген тақырыптағы хабарды тыңдайсыздар.
Сонымен қатар Арон Атабек кім тақырыбы бойынша азаттық радиосының дөңгелек үстелін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Хабарымызды одан ары жалғастырамыз. 1987 жылы ұлтшыл атанып, 8 жылға қамауға айдалған 90-шы әркен уақыты қорғап куәлік еткен 4 адамның бірі Валерий Карло Маде. 75 жастағы қария өзінің осы куәлігі үшін елден безініп, тағдыры тәлкекке ұшырайтындығын ойламағандығын айтады. Алайда ол бұл ісіме еш өкінбеймін деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәдей Бекмағанбет тарқатып айтып береді.
1980 жылдары архитектура және құрылыс институтының оқытушысы болған техникалық ғылымдар кандидаты Валерий Карло Маде әріптесі әркен уақыты қорғауға куәлік етуі таза азаматтық парызы болғандығын айтады.
Я никогда не состоял в рядах КПСС.
Мен ешқашан компартияның қатарында болмадым. Әркенде біздің ұжымның ішіндегі партиялық емес саналы адамдардың бірі екен. Сондықтан бір-бірімізді жақын тарттық. Ол әдебиетті жақсы көруші еді. Ол Толстойдың егер де жаман адам бірігіп күшкен алса, онда жақсы адамдарда дәл осы әдісті оларға төтеп беру үшін қолдану керек деген сөзін ұстанатын. Осындай ұлағат сөздерді Толстойды бір тұтатын адамды қалайша ұлтшыл деп айыптауға болады.
Ну как можно его обвинять?
Дейді Карло Маде. Сондай-ақ ол әркен уаққа куәлік етуге сот барынша кедергі жасағандығын айтады. Студент қыздардың бірі әркенді қорғау үшін сот залына айыптаушы жақтың куәгері болып та кірді, дейді Карло Маде.
Была такая студентка Шаргина.
Шаргина деген студент қыз болатын. Уақыф оны екі рет сынақтан өткізбеген, бірақ кейін тапсырды ғой деймін. Әйтеуір сол бойжеткен сотқа айыптаушы жақтың куәгері болып келді. Ал бірақ оған сөз бергенде қыз уақыфтан кешірім сұрап, оны айыптау үшін емес, ақтау үшін келгендігін айтып еңіреп қоя берді. Міне сот солай өткен болатын.
Она даже расплакалась. Вот так вот проходил суд.
Ленинград политехникалық институтын бітіріп, 1980 жылы Қазақстанға келген ғалым, 86-ның ызғарлы күндері шәкірттерімді арашалап қалуға қолымнан келгенімді істедім дейді.
Я чувствовал, да я все-таки старший наставник студентов.
Мен өзімнің жауапкершілігімді түсіндім, себебі мен жай ғана ұстаз емес, студенттер үшін тәрбиеші ақылшы болдым. Сондықтан өзімнің студенттерімді алаңға жібермеуге тырыстым. Сонда да сытылып барғандары болды. Кейін КГБ алаңда түсірілген суреттерді әкеп көрсетіп, студенттерің және басқа да танитындарың бар ма деп сұрағанда, мен ешкімді айтып көрсетпедім. Қанша жұрт қырылды сол алаңда, оның нақты санын қазір ешкім білмейді.
Какой беспредел тогда творился? Массовое кровопролитие было.
Алайда студенттерді жасырып, ұлтшыл әркен уақыты қорғап, куәлік бергендігі үшін ғалымның да тағдыры тәлкекке ұшыраған. Алғашында Карло Маде ұлтшылды қорғадың, саяси санаң оянбаған деген айыптармен жұмыстан шығарылады. Ректордың осы айыптары жазылған мәлімдемесі және соттың оған берген анықтамасымен ғалымды Қазақстанның ешбір жоғары оқу орны жұмысқа алмайды. Алайда Валерий Карло Маденің көрер құқайы әлі алда екен. Оның соңынан мемлекеттік қауіпсіздік комитеті түседі. Уақыт оздырып алса, қамалатынын білген Карло Маде амалын тауып Мәскеуге қашуға мәжбүр болады.
Меня спас один офицер КГБ, я не буду называть его фамилию.
Мені КГБ-ның бір сарбазы құтқарды, атын атамай ақ қояйын. Ол менімен хабарласып, менің ісім оларда қаралып жатқандығын айтты. Мен өзімнің ақпарат көздеріммен сарбаздың дұрыс кісі екендігін біліп, оның көмегімен Мәскеуге жеттім. Әйелім Галина Михайловна мен кеткен соң, үйге мені тұтқындауға милиция келгендігін айтты.
Приходила милиция с ордером на твой арест.
Қырымдағы Судақ қаласында жоспарлау бюросының жоба инженері болып 5 жыл жұмыс атқарған Карло Маде өзінің азаматтық парызы үшін осылай қудаланатындығын ойламағандығын айтады.
Не знал, совершенно не знал.
Білмедім, мүлдем білген жоқпын. Мен кез келген сотта қорғаушы жақтың куәгері ретінде қатыса аламын деп санадым. Өзімді Кеңестер одағының азаматымын ғой деп білдім. Және де кейін осылай қудаланам деп ойлап та көрмеппін. Бірақ мен солай істегенім үшін еш өкінбеймін.
Но я все равно не жалею, что я так поступил.
Дейді Валерий Карло Маде. Ғалым 90-шыларға реабилитация беріліп, 1992 жылы әркен уақыт толығымен ақталғаннан соң елге оралады. Біраз уақыт жұмыс таба алмаған Валерий Карло Маде қазір бір жола өнертапқыштық саласына ден қойған. кейде тапсырыспен құрылысқа қажетті есеп-қисапты да жасап, нәпақа табам дейді Валерий Каромаде. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Осыдан 23 жыл бұрын, 1986 жылы 16 желтоқсан күні Қазақстан Компартиясы Орталық комитетінің пленумы болды. Ұйымдастыру мәселесі қаралған пленумда сол кездегі Қазақстан Коммунистік партиясының Орталық комитетінің бірінші хатшысы Ділмұхамед Қонаев қызметінен алынып, оның орнына Геннадий Колбин келді. Қазақстанға ақпарат сол кездегі Қазтаг агенттігі арқылы ғана тарады.
Одан кейінгі тараған ақпараттар тікелей телетайп арқылы жетіп отырды. Соның бірінде Қонаевтың қызметінен алынғандығы наразы студент жастар Алматыдағы Брежнев алаңына көп жиналуда делінді. Желтоқсанның 16-шы, 17-ші, 18-ші күндері Алматыдан тіпті сол кездегі Қазақ мемлекетінен нақты ақпарат болған жоқ. Көрінді шына ай барды.
Дегенмен архив деректеріне жүгінсек, сол үш күнде 60 мың адам алаңға шыққан. Оның 8 мыңы уақытша қамауға алынған. 200-дей адам әртүрлі мерзімге абақтыға жабылып, 1,5 мың адам әкімшілік жазаға тартылған делінген. Мыңдаған студенттер оқудан шығарылып, қыз жігіттер жұмыстан қуылды. Осы оқиға қатысушылардан құдалау тек 1987 жылдың соңында Орталық комитеттің шешімі шыққаннан кейін барып тоқтатылды.
Қазақ халқына ұлтшыл деп тағылған негізсіз айыптаулар Нұрсұлтан Назарбаевтың Совет одағының коммунистік партиясы орталық комитетінің 1988 жылғы 42-гіндегі пленумда сөйлеген сөзінен кейін ғана алынды. Бұл пленум орталық комитетінің 1987 жылдың шілдесіндегі Алматы қаласындағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы бойынша қабылданған Қазақ республикалық партия ұйымының еңбекшілерге интернационалдық және патриоттық тәрбие берудегі жұмысы жөндегі шешімін қат едіп мойындады.
Желтоқсан оқиғасы жастардың орталықтың шексіз үстеміне тоталитарлық жүйеге қарсы тұрудың бастамасы болды дейді қатысушылар. Ол елдің өзіндік сана сезімін оятты және қазақ халқының көп ғасырлардан бергі арманы Қазақстанның егемендігіне жол ашты. Қазір шежіреге айналып бара жатқан сол желтоқсан сабақтары жан-жақты тарихи, саяси, ғылыми тұрғыдан толық зерттеуді қажет етеді. Аса күрделі мәселе дейді оқиғаның куәгерлері.
Қазақ халқының тарихында болған ақтаңдақтардың бірі 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына биыл 23 жыл. Желтоқсан туралы айтқанда ең алдымен еске түсер есімдердің бірі Қайрат Рысқұлбековтің ерлігі. Алайда халық қаһарманына айналған Қайраттың өлімінің сыры әлі күнге дейін ашылмағаны қынжылтады. Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының жаңалықтарына да кезек келіп қалды. Микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.